halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
arroon wanaagsan dhammaantiin ba dhegeystayaal, waa subaxnimo arbaca bisha Febraayona waa toddoba sanadka 2018. idaacaddiinana waxaa idin haya anigoo ah Maxamed Cabdi iyo Cabdilcasiis Xuseen Cusmaan.
qodobadan idaacaddeenna subaxnimo idinku hayna waxaa ka mid a maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee Heeg oo garsoore Soomaaliya u dooratay inuu noqdo madaxweynaha maxkamaddaasi. haddaba doorashadan maxay uga dhigan tahay dacwadda dhinaca badda ee Soomaaliya iyo Kenya u dhexaysa ee maxkamaddu ay qaadayso?
way ku yeelan kartaa kumana yeelan karto bacdamo uu yahay Cabdiqawi Axmed Yuusuf jaajkan cusub ee imika loo doortay ICJ uu yahay nin Soomaaliya, runtii u malin maayo inay inta badan ku waayeyso Soomaaliya waxay xaq u leedahay ina waxaan xaqeedahayna lagu siinayo. Laakiin waxa ugu yar ee ay heli kartaa waxa weeyaan inay hesho wax cadaalad.
waxaan kaloon idin haynaa madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo kuwa maamulada oo Muqdisho uga socda shir ay uga arrinsanayaan xasilinta amniga Soomaaliya.
Israa'iil oo muddo 2 sano la sheegay inay duqeymo qarsoon ay ka fulisay gudaha Masar iyadoo ogolaansho ka haysatay madaxweyne Sisi.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa barnaamijka Saaki Caalamka. marka horese warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo in howlaha dowladdu ay mar labaad joogsadaan haddii Kongareesku uu ku heshiin waayo qawaanin aad adag oo dhinaca socdaalka la xidhiira. madaxweyne Trump ayaa yidhi haddii aad bedeli weydaan xeerarkan, haddii aan meesha ka saari weyno daldaloolada ogolaanaya in kuwa wax dila ay dalkeena iska soo galaan oo ay dad ku dilaan, haddii aan isbedeladaasi samayn weyno dowladdu ha xidhanto. hadalkan Trump ayaa yimid xilli uu talaadadii shalay aqalka hoose meel mariyey hanaanku meel gaadha oo dowladdu ay ku sii shaqaynayso, kaasoo aqalka sanadkuna ugu dhowaa in mid ka weyn xilli dheerna qaata uu isna gaadho.
sarkaal ka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in militariga Mareykanku ay si weyn u kordhiyeen ololaha dhinaca duqeynta ee ku hayaan kooxaha Al-Qaacida iyo Daacish ee ku sugan dalka Yemen, iyadoo 2 bilood ee lasoo dhaafayna ay ciidamada Mareykanku fuliyeen 18 duqeymaha oo intooda badan lagu bartilmaameysaday Al-Qaacida. taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in bishii December weerar gantaal oo Mareykanku fuliyey lagu dilay Xabiib Al Sancaawi oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee ururka Al-Qaacida. militariga Mareykanka ayaa sheegay in sanadkiina dhaafay 2017 ay 130 duqeymaha ka fuliyeen dalka Yemen, kuwaasi oo 6 jeer ka badan duqeymihii uu fuliyey ama la fuliyey xilligii madaxweyne Obama sanadkii 2016.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ICJ ee magaalada Heeg dalka Holland ayaa shalay madaxweyne u dooratay Cabdiqawi Axmed Yuusuf oo ah garsoore kasoo jeeda dalka Soomaaliya. Cabdiqawi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenkii maxkamadda, isagoo maxkamaddaasina ku biiray sanadkii 2009. dadka Soomaalida guda iyo dibadba waxay si weyn u soo dhaweeyeen doorashada garsoore Cabdiqawi, iyagoo sheegay inay magac iyo sharaf weynba u tahay dadka Soomaalida. doorashadan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo maxkamaddu ay qaadayso dacwad u dhexaysa Soomaaliya iyo Kenya oo ku saabsan muranka suuhdinta dhinaca badda ee labada dal dhex taala. haddaba doorashada Cabdiqawi ahmiyad noocee ah ayay u leedahay, sidayna u saameynaysaa kiiska muranka dhinaca badda ee Kenya iyo Soomaaliya? su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaan weydiiyey Intisaar Cali Firin oo ah garyaqaan ku sugan magaalada Houston ee gobolka Texas.
maxamedow, sidaad ogtahayba ICJ ama International Court of Justice waxaa la sameeyey 1954-kii, waxaan ku taalaa magaalada Heeg ee waddanka Netherlands waxana ay ka tahay organ amba qayb ka tahay United Nations ka oo u qaabilsan tahay dawladaha kamidka ah UN ta in wax alleyali wixii khilaafaada ee ka dhex yimaada sida badaha oo kale in lagu xaleeyo inta badan may u ahaa inuu international logo qoraso may sida badaha oo kale maadin logo wax lagu kala may ahay marka qaarna criminal cases fara badan oo qaatay ba jira
waan gartay marka muhiimadda ay leedahay in Soomaaliya maanta madax ka noqdo maxay tahay
runtii maxkamadani waxay matashaa caalam kooban bay matashaa aad bay dadka qaasada dadka Soomaaliyeed ugu tahay muhiim inuu kan qodo nin Soomaali ah uu kan noqdo chief of justice section 17 ka judge amba hakim ee ay maxkamadaasi leedahay muhiimada ugu weyn noo xweeyaan waxay heli karaan Soomaalidu adiga jeer markay uga tagaan inta uu joogu ka yahay xaakimka maadaama qof Soomaali uu meesha joogo inuu helaan wax la yiraahdo fair trial amba ay xuquuqdooda ay helaan marka ay noqoto international law
waan gartay sida uu ku yimid Cabdiqawi ma la magacaabo mise doorasho ayuu galay
waxa dhacda doorasho ayaa la galaa waxaana doorashada qabata general UN general assembly ga waxaana oo orda 15 hakim oo kamida 15 ka memberka ka waana laba jeerna way ordaan way
tartamaan
way tartamaan
waan gartay marka waxa jira dacwado dhex yaala Soomaaliya iyo Kenya oo ku saabsan arrimaha badda hadda waxa maxkamadii qaadi lahayd madax ka qof Soomaaliya arintaasi wax raad ama ku yeelanaysa sida uu go'aanku soo baxayo
way ku yeelan kartaa kumana yeelan karto bacdamo uu yahay Cabdiqawi Axmed Yuusuf Chaach kan cusubay imika loo doortay ICJ uu yahay nin Soomaaliya runtii u malin maayo inay inta badan ku waayeyso Soomaaliya waxay xaq u leedahay inaan waxaan xaqeedahayna lagu siinayo laakiin waxa ugu yar ee ay heli kartaa waxa weeyaan inay hesho wax cadaalad oo ay lagu dhexdhexaadiyo si cadaalada bacdamo oo qof Soomaali uu meeshii u joogo
waan gartay Kenya muran ma ka keeni kartaa hadii shaala ahaan go'aanka ugu dambeeya uu noqdo mid ayna iyadu ku faraxsanayn
mid kuma keeni kartaa filaya sababtoo waxa weeyaan 15 kan jaasii Cabdiqani Cabdiqawi kaligii ma go'san karo decision ka marka waxay u dhaxayso 15 ka jaas waxa ay soo saaraan dulmkooda
taas waxay ahayd garyaqaan intisaar Cali Firino ku sugan magaalada Houston gobolka Texas khadka telefoonka ayayna igu warramaysay.
Waa tahay subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa shalay ka furmay maantana ka sii soconaya shir dhinaca amniga ku saabsan oo ay leeyihiin madaxda dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada Soomaaliya. Shirkan oo ah kii lixaad ee dhinacyadu yeeshaan ayaa waxaa la sheegay in looga doodayo xasilinta amniga iyo weliba wada shaqayn dhex marta hay-adaha amniga ee dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Maxamed Mursal Sheekh, wasiirka difaaca ee dawladda federaalka Soomaaliya, ayaa warbaahinta u sheegay wixii ay shalay shirka uga wada hadleen.
Shirka waxaa looga dooday guud ahaan amniga guud ee waddanka. Halkaasi waxaa warbixin laga dhageystay dhammaan madaxda istiidiyada la xiriirta amniga qaranka iyo sidoo kale taliska xoogga dalka Soomaaliyeed iyo booliiska iyo dhammaan hay-adaha kale oo ay qusayso ay ka mid tahay wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda amniga. Sidoo kale shirka hadda waxaa looga dooday sidii ciidamada qalabka sida oo Soomaaliyeed ay ula wareegi lahaayeen mas-uuliyadda amniga oo hadda gacanta ay ku hayaan badi ciidamada AMISOM.
Haddaba maxaa shirkani uu uga duwan yahay shirarkii ka horreeyay? Maxaana laga filan karaa in ay ka soo baxaan? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaan weydiiyey Cabdixakiin Fiqi, wasiirka hore ee difaaca Soomaaliya oo ku sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka.
Markaan ku soo koobo waxaan leeyahay waxaa loo baahan yahay in shirkan diiradda lagu saaro laba arrimood. Kow, qorsho dhow oo ah dhinaca amniga oo ah in la dardargeliyo dagaalka Al-Shabaab lagula jiro, waa kow. Arrinta labaad oo ah qorshaha fog oo aan isleeyahay hadafkiisu inuu noqdo in la dhiso ciidamo tayo leh oo Soomaaliyeed si ay Soomaaliya u yeelato ciidan xoogan oo awood u leh inuu xasiliyo dalka oo dhan iyo xuduudihiisa intaba. Marka waxaan isleeyahay labadaas qorsho ayaa laga filayaa oo shacbigana ay filayaan runtii.
Waatay adigu marka wasiirkii hore ee difaaca tahay waanad og tahay markay noqoto arrimaha amniga iyo qaabka wax loo wajahayo dagaalkan Al-Shabaab sababaha guuldarooyinka keenaya looga guuleysan la'yahay, haddii markaa shirkii madaxdii intay isu yimaadaan weliba taliyaasha ciidamadu imika qayb ay ka yihiin, maxay kula tahay haddii shirarkii noocan oo kale ahaa ee horeeyey aanay miradhal fiican samayn, kan imika ay fadhiyaan maxaa la fili karaa? Maxaad is leedahay waxa khaldan waa lagu sixi karaa maadaama adugu aad ahayd qof insider oo gudaha ku jiray?
Horta Cabdicaziisu, shirarkan hadda isdabajooga ah waxaa keenaya pressure ama maaragta culays badan oo ka imaanaya ciidamada AMISOM, waxaan isleeyahay, oo bixitaankoodii soo dhawaaday oo dowladda federaalka looga baahan yahay inay dejiso qorshihii ay kula wareegi lahayd amniga dalka marka ay baxaan ciidamada AMISOM. Marka runtii caqabooyin ayaa jiri kara oo ah dhinaca dhaqaalaha, dhinaca maaragtay hubka. Caqabooyinkaasna hore waa usoo jireen ilaa iyo haddana xal looma heli, sababtoo ah dalku wuxuu saaran yahay cunaqabateen ay saareen golaha amniga qaranka ee golaha amniga ee qaramada midoobay runtii. Marka waxyaabahaas oo dhan ayaa culeysyada keenaya in markiiba aan maaragtay aan natiijadoodii oo wanaagsan ka soo baxan shirarkaasi oo kale.
Waatay shirkan shirkii ka horeeyey ee ugu dambeeyey bishii November bilowgiisii u dhammaaday, shirkaasi dabcan waxaa hareeyey murankii dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaarkood ee ku aadan xiisadda Khaliijka. Waqtigan imika waxaa muuqata in aanu jirin khilaaf bannaanka yaalla oo madaxda ka dhexeeya, ma kula tahay iyagoo taa ka faa'iideysanaya waxay eegi karaan ahmiyadda isu imaanshahoodu inay tahay sidii ay xal u heli lahaayeen arrintan amniga Soomaaliya iyo weliba isu keenida ciidamada? Ma kula tahay khilaafkan imika aan jirineen muuqan inay ka faa'iideysan karaan?
Cabdicaziisu, waa sax. Shirarkii hore runtii waxaa hareereeyey khilaafyo siyaasadeed oo hadday noqon lahayd arrintii oo Khaliijka oo aada u saameysay runtii siyaasadda dalka Soomaaliya ku noqotay culays aada u xoog badan. Marka shirkan waxaan qabaa waa shirkii hadda ugu horreeyey oo dowladda iyo dowlad goboleedyada, dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo isku maaragtay siyaasad ahaan isku dhow iyo madaxweynihii oo safar uu kusoo maray runtii gobollada Puntland iyo gobollada dhexe ee Galmudug, laba dowlad goboleed ayaa keenaysa kalsooni xoog leh. Marka in ay maaragtay shirkan waxaa laga filayaa inay ka soo baxaan natiijooyin ka duwan kuwii hore oo go-aamo kuwii hore ka duwan oo natiijadoodana aan rajaynayno ama shacabiga Soomaaliyeed ay rajaynayaan in si dhaqso oo degdeg ah loo arki karo.
Waa tahay dhinaca ku saabsan mideynta ciidamada Soomaaliya oo hadiyo jeer lagu soo celceliyo arrintaasi dadka u dhuundaloola ama madaxda dowladda dhexe ama dowlad goboleedyada ka agdhow waxay sheegaan in marka si la eego ayna suurtagal ahayn, iyagoo had iyo jeer ku lifaaqaya weli shakiga ka dhex taagan beelaha Soomaalida qaarkood oo aan is-aaminsanayn hadday noqon lahayd dhinaca ciidamada isu keenidooda. Arrintaasi caqabada sidee kula tahay waa lagu maarayn karaa oo madaxdana way ku maarayn karaan?
Aniga waxaan qabaa arrintaas inay xal u heleen shirarkii ka horreeyey shirkan oo ahayd in 18,000 oo ciidan ah la dhiso oo ay si
mabda'an waa lagu heshiiyey laakiin hirgelinteedii in ay tahay arrin aada u dhib badan oo caqabad ay ka taagan tahay maadaama aan beelihii is-aaminsanayn.
Waa sax Cabdicaziisu, waa runta. Laba arrimood ayaa runtii caqabad ku ah in oo ciidanka la isku dhafo oo la helo ciidan madaysan. Waa tan aad sheegtay oo ah ciidan weli la helin dib u heshiisiin dhab ah oo ay maaragtay bulshada Soomaaliyeed soo celisa kalsoonideedii oo markaasna ay wax isku darsadaan ciidankoodana ay midaysaan, iyo iyadoo jirta Al-Shabaab in inta laga saaro ilaa iyo inta laga saaro oo laga safeeyo dalka inaan ciidan la isku dhaafi karin sidoo kale sababtoo ah meelihii iyo degmooyinkii deegaanadii laga keeni lahaa ciidankaasi waxaa weli gacanta ku haya qaarkood kooxda argagixisada Al-Shabaab. Marka labadaas arrimood oon xal loo helin, arrinta Al-Shabaab iyo arrintan soo celinta kalsoonida shacabiga Soomaaliyeed oo dib u heshiisiin dhab ah, runtii waxay noqon doontaa caqabad soo wajahda dib u dhiska ciidanka iyo midayntiisa.
Cabdi Xakiim Maxamuud Xaaji Fiqi, wasiirka hore ee difaaca Soomaaliya oo isagoo ku sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka, khadka taleefanka igu warramayay.
subax wanaagsan markala dhegeystayaal dhammaantiinba. Dalka Masar waxaa toddobaadkan wargeyska The New York Times uu ka qoray in Israa'iil ay muddo laba sannadood ah iyadoo ogolaansho ka haysata madaxweynaha dalkaasi Cabdul Fatax Siisi ay weeraradu qiimaha ka fulinaysay gudaha dalkaasi iyadoo bartilmaameedsanaysa kooxaha dowladda Masar ku kacsan ee ku sugan gobolka Sinai iyo meelaha u dhow xadka Masar iyo Israa'iil. Duqamahan oo ahaa kuwa qarsoodi ah ayaa lagu soo warramayaa in dowladda Masar ay ka qarisay dadkeeda iyadoo ka cabsanaysa in shacabkeedu ku kaco. Militariga Masar ayaa arrintan beeniyey. Haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa qaahiray nooga soo diray wariyaheena Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Wargeyska New York Times ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee dalka Israa'iil inay duqeymo xagga hawada ah ka geysteen gacanka Sinai si ay u garaacaan fariisimo ururka ISIS ama Daacish uu ku leeyahay halkaasi. Duqeymaha diyaaradaha Israa'iil ay ka geysteen gudaha Masar ayaa dhacay kadib markii ay isla ogolaadeen xukuumadaha Qaahira iyo Tel Aviv, baa lagu yiri warka uu qoray wargeyska New York Times. Wargeyska New York Times ayaa hoose ka xariiqay in duqeymaha diyaaradaha Israa'iil inay yimaadeen ka gadaal markii ay dareentay baqdin ah in maleeshiyada Daacish khatar ay ku tahay dhulka xuduudda ah ee Israa'iil ay la wadaagto dalkani Masar. Warbixinta wargeyskani ayaa lagu sheegay in muddo laba sano ah diyaaradaha aan duuliyaha wadin iyo kuwa dagaalkaba ee Israa'iil inay duqeymo qarsoodi ah oo gaaraya 100 inay ka fuliyeen gudaha wadankani. Duqeymaha Israa'iil ay ka geysanaysay gacanka Sinai ayaa dhacayay toddobaadkiiba mar, iyadoo ay wax ka ogeyd xukuumadda Qaahira, ayaa lagu yiri warka uu baahiyey wargeyska New York Times ee dalkaasi Mareykanka. Laakiin dhinaca kale, ciidamada Masar ayaa si weyn u beeniyey warka uu qoray wargeyska New York Times, waa sida ay qoreen qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa waddankani. Sida lagu qoray wargeyska Al-Ahram ee ka soo baxa magaalada Qaahira, Taamir Rufaaci, afhayeenka ciidamada militariga ee dalkani, ayaa wax kama jiraan ku sifeeyay wararka sheegaya in Israa'iil duqeymo ay ka fulinaysay gudaha Masar labadii sano ee ugu dambeysay. Afhayeenka ayaa sheegay militariga iyo ciidamada amniga ee dalkani Masar in keligood ay la dagaalamayeen kooxaha argagixisada ee ku dhuumaalaysa gacanka Sinai. Taamir Rufaaci, afhayeenka militariga Masaarida, ayaa ugu baaqay warbaahinta caalamka inay macluumaadka iyo wararka ay ka qaataan dadka ay khusayso. Sidoo kale, afhayeen u hadlay militariga Israa'iil ayaa diiday inuu ka hadlo wararka ku aadan duqeymaha Israa'iil ee gacanka Sinai. Ururka ISIS ama Daacish garabkiisa Masar ee ka dagaalama gacanka Sinai ayaa dilay 100 ka mid ah ciidamada Masaarida, waxayna aakhirka sanadii 2015 ay sheegteen mas-uuliyadda diyaaradda raidka ee dalka Ruushka ee ku soo dhacday gacanka Sinai. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
salaantaaf Soomaaliga idaacadda V O A aad weli naga dhegaysanaysaan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in dalalka Mareykanka iyo Ruushku ay buuxiyeen waxyaabihii looga baahnaa heshiiska dhimista hubka nukliyeerka, kaasi oo xilligii loo qabtay uu ahaa 5 bishan Febraayo. Heshiiskan oo marka lasoo gaabiyo loo yaqaano New START ayaa khubaradu sheegeen in labada dhinac ay wadaan ka shaqaynta amniga iyo xasiloonida caalamka, iyadoo oo weliba ay jiraan arrimo laysku diidanay oo labada dhinac isku diidan yihiin, sida faragelinta Ruushka ee doorashadii Mareykanka, arrimaha Syria iyo gobolka Crimea iyo Ukraine oo Ruushku ka goostay. Warbixintan waxaa diyaarisay wariyaha V O A Cindy Sain Maxamed Cabdi Xasan ayaa inoo haya.
mahadsaned Cabdulaziz. Shantii bishan February oo ahayd isniintii toddobaadkan waxay ku beegnayd sanad guuradii sideedaad markii la saxeexay heshiiska dhimista hubka nuclearka oo ay magaalada Barack ku kala saxdeen madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama iyo madaxweynihii xilligaas iyo ra-iisul wasaaraha hadda ee dalka Ruushka Dmitri Medvedev. Isniintu waxaa kaloo ku beegnayd xilligii loo qabtay in labada dhinac ay u hoggaansamaan halbeegyada heshiiska lagu gaaray, sida masaafada ay gaadhi karaan gantaalada xambaara hubka nuclearka iyo kuwa kale ballistika ah. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Heather Nauert ayaa sheegtay in kani uu yahay war fiican.
We assess at this time that Russia has also progressed toward meeting those limits. We have no reason to believe that the Russian government will not meet those limits as well.
Waxay tiri Mareykanku waxa uu gaadhay xadkii loo baahnaa heshiiska The New Start bishii August sanadkii 2017. Waxaan xisaabinay in Ruushku isna horumar ka sameeyay gaadhida xadkan. Ma la jirto sabab aanu ku rumaysan weyno in dalka Ruushku uu isaguna xadkan gaari karayo. Heshiiskan ayaa qoraya in labada dhinac ay labo mar sanadkiiba isweydaarsadaan. Macluumaad ku saabsan tirada madaxyada gantaalada dagaalka iyo baabuurta xambaarta, isla markaasna la ogolaado in labada dhinac ay iska kormeeraan si loo hubiyo in heshiiska loo wada hoggaansan yahay. Khubarada ayaa sheegay in helidda ciidan tegaya goobta oo soo eegaya ay keentay in kalsooni labada dhinac ay ka dhex dhaliso. Olga Oliker waxay ka tirsan tahay xarunta daraasaadka ee istaraatiijiyadda caalamiga ah.
It limits your incentives to try to cheat, and it gives everyone also the opportunity to meet one another and to actually build relationships.
Waxay tiri arrintani waxay xadidaysaa in la iskhayaameeyo, qof walbana waxay siinaysaa fursad uu ka kala kula kulmo oo xidhiir ay ku samaystaan. Xidhiirkaasi oo ku dhisan in la eego u hoggaansanaanta heshiiskan ay cid walba saxday, ayay tiri. Khudbadiisii sanadlaha ahayd ee uu xaaladda dalka kaga warramayay ayaa madaxweyne Trump uu kaga hadlay waxa uu ka damacsan yahay hubka nuclearka ah.
We must modernize and rebuild our nuclear arsenal, hopefully never having to use it, but making it so strong and so powerful that it will deter.
Waa inaan casriyeynaa oo aan dib u dhisnaa hubkeena nuclearka oo aan rajaynayo inaan weligii la isticmaalin, hase yeeshee aynu ka dhigno mid awood leh oo xoog badan oo ka hortaga falalka xadgudubka ah. Laga yaabee in maalin maalmaha ka mid a ay timaado ilbiriqsiga sixirka wata ee dalalka dunidu ay iskaga yimaadaan oo ay tirtiraan hubka nuclearka. Nasiib darase halkaas weli lama gaarin, ayuu yidhi. Khubarada sida Olga Oliker ayaa qabta in inkasta oo madaxweyne Trump iyo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin uu xiriir wanaagsani ka dhexeeyo, haddana ay labada dal isku diidan yihiin arrimo dhowra.
I think that the United States and Russia disagree on a great many things, and have some interests that are very misaligned. This means all the more that we need to work to make sure that our disagreements.
Waxay tiri waxay la tahay in Mareykanka iyo Ruushku ay isku diidan yihiin waxyaabo badan, waxaana jira dano badan oo aan isku dhinac u soconin. Tani waxay la mid tahay in in badan laga wada shaqeeyo si loo hubiyo in kala duwanaanshahu aanu xiisada kicin haddii arrintu ay xumaato oo markay adduunyadu aanay laba qarxin, ayay tiri. Oliker ayaa sheegtay in heshiiska New Start uu muhiim u yahay amniga caalamka, maxaa yeelay Mareykanka iyo Ruushku waa labada dal ee haysta ilaa iyo 95% hubka nuclearka ee dunida yaala.
Aad buu mahadsan yahay wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan. Warbixintaasi waxaa inoo diyaarisay wariyaha V O A da Cindy Sain. waxaa kalanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad naga dhegaysanaysaan. Waa subaxnimo 4 bisha Febraayo waa 7 sanadka 2017. Gabagabadii idaacadda ayaan ku sii siqaynaa intanan idiin soo qaban heestan idinku talagalay saaka, bal mid ka mid a mid iyo laba aan idiin dulmaro qodobada wararkeena ugu waaweyna. Maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee qaramada midoobay ee I C G ee magaalada Heeg ayaa shalay madaxweyne u dooratay Cabdilqawi Axmed Yuusuf oo ah garsoore ka soo jeeda dalka Soomaaliya. Cabdilqawi waxa uu maxkamaddaasi ka tirsanaa muddo haatan ku dhow toban sanadood wuxuu ku biiray aniraahdii 2009kii isagoo maxkamadaasi madaxweyne ku xigeenkaas soo noqday. Wararka kale ee caalamka ah waxaa ugu waaweynaa militariga Mareykanka ayaa sheegay inay sii kordhiyeen duqeynta ay ku hayaan kooxaha Al-Qaeda iyo Daesh ee ku sugan dalkaasi Yemen.
Mahadsanid Cabdulcaziiz, haatana dhinacii heesaha ayaynu u baydhaynaa aan soo qabto hees ay qaaday fanaanada Ikraan Jamac.
Bedankiya chikaygiyo bogiyo wadna bide derkey adad degay bedankiya chikaygiyo bogiyo wadna bide derkey adad degay Adad degay Bal adasi disi adiga Esa barbarciyo Merlu law tumaye Kalay Mokol karuno kalay Kalay Mokol karuno kalay Kalay
yahay heestaasi fanaanada Ikraan Jaamac ayaa nagu soo gabagabeynaya idaacaddayadii subaxnimo intee hadii la yiraahdo maanta aynu mar kale dib u kulmi doono anigoo Maxamed Cabdi, Cabdulcaziiz Xuseen Cusmaan iyo Bashiir Abi Karo dhammaantiin la sidaas iyo subax wanaagsan.
Kalay.